สวัสดีครับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกับผู้ติดตามเราบน Facebook เช่นเคยนะครับวันนี้มีผมรัฐพลอ่อนสนิท
ผมจำเริญตันทบุญ
ดิฉันวรางคณาชมชื่น
และดิฉันรสบอกอุจรินค่ะ
ร่วมกันดำเนินรายการนะครับช่วงคุยข่าววันนี้ครับข่าวฮอตของที่อเมริกาก็คือการจราจรที่รัฐมินนิโซตานะครับหลังจากที่ตำรวจผิวขาวจับกลุ่มตัวชายผิวดำด้วยกำลังจนเกิดเหตุเสียชีวิตนะครับและเกิดเหตุประท้วงบานปลายนอกจากนั้นแล้วเรายังพูดคุยเกี่ยวกับปมร้อนระหว่างสหรัฐและจีนแล้วทำไมฮ่องกงถึงได้รับเผือกร้อนแต่ฝ่ายเดียวนะครับและยังมีสรุปตัวเลขโควิด-19 นะครับฮอตสปอตใหม่บราซิลเป็นยังไงบ้างคุณจำเริญจะมาย่อยเรื่องปมขัดแย้งระหว่างโดนัลด์ทรัมป์และ Twitter นะครับว่ากฎหมายที่เป็นหัวใจของความขัดแย้งนั้นมีนัยยะสำคัญอย่างไรตามด้วยเรื่องราวว่าบริษัทใดบ้างที่คิดว่าจะให้พนักงานนั้นทำงานจากบ้านแบบถาวรปิดท้ายใครอยากฟิตหลังโควิดติดตามคำแนะนำจากคุณวรางคณาเรื่องการไปยิมนะครับเริ่มแรกด้วยสหรัฐครับเมื่อคืนนี้นี่ข่าวร้อนๆเลยก็คือว่าเกิดการจราจรที่เมืองมินนาโพลิสรัฐมินนิโซตานะครับมีการเผาสถานีตำรวจและการประท้วงก็บานปลายไปในเมืองต่างๆทั้งนิวยอร์ก LA และเมืองเซนต์พอลในรัฐมินนิโซตาเช่นกันที่มาที่ไปก็คือว่าเมื่อต้นสัปดาห์คือวันอังคารนะครับมีตำรวจผิวขาวที่ชื่อเดริกชอวินได้ทำการจับกุมชายผิวสีที่ชื่อจอร์จฟลอยด์อายุ46ปีปรากฏว่ามีการใช้เข่าเนี่ยกดไปที่คอของผู้ต้องหาจนเสียชีวิตซึ่งผู้ต้องหานั้นตำรวจมาเพราะว่าเจ้าของร้านของชำได้โทรไปแจ้งว่าอาจจะมีการใช้แบงค์ปลอมนะฮะก็มีการใช้กำลังกันจนเสียชีวิตในนายจอร์จฟลอยด์นี่เสียชีวิตทั้งๆที่ขณะที่ถูกกดคอนี่บอกว่าหายใจไม่ออกนะฮะคนไม่พอใจจำนวนมากทุกคนคงทราบดีว่าประวัติศาสตร์อเมริกันนั้นมีเรื่องราวของความขัดแย้งระหว่างเชื้อชาติสีผิวและในยุคปัจจุบันก็คือเป็นความขัดแย้งระหว่างตำรวจแล้วก็ผู้ต้องสงสัยหรือว่าบุคคลที่เป็นอยู่ในชุมชนแอฟริกันอเมริกันนะฮะครั้งนี้เนี่ยทำให้เกิดการจราจรมีการเผาโรงพักนะฮะแล้วก็ตำรวจกับผู้ประท้วงจำนวนมากก็มีการปะทะกันภาพนี่หาดูได้ที่ Facebook ของเรานะฮะ VOA ไทยความคืบหน้าล่าสุดวันนี้เป็นวันศุกร์เจ้าหน้าที่ตำรวจคนที่ใช้เข่ากดจอร์จฟลอยด์นั้นได้ถูกตั้งข้อหาถูกจับกุมตัวนะครับเป็นข้อหาฆ่าคนตายโดยไม่ได้ไตร่ตรองไว้ก่อนนะแล้วก็ทางตำรวจอีกทั้งหมด4คนที่เกี่ยวข้องกับการจับกุมตัวครั้งนี้เนี่ยขอใช้สิทธิ์ทางรัฐธรรมนูญที่จะไม่ให้การที่อาจจะมีผลต่อตัวเองในการดำเนินคดีก็คือ Fifth Amendment นะขณะเดียวกันผู้ที่เกี่ยวข้องก็มีเสียงออกมาแสดงความคิดเห็นนะโดยตัวผู้ว่าการรัฐมินนิโซตาก็บอกว่าเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความเจ็บปวดของคนหลายชั่วอายุคนนะขณะที่รองประธานาธิบดีโจไบเดนได้กล่าวนะครับว่าเป็นบาดแผลที่เปิดกว้างนะเหตุการณ์ครั้งนี้และคิดว่าต่อไปนี้คนจะจับตามองเรื่องการสืบสวนหาความจริงและการดำเนินคดีต่อในตำรวจผู้นี้ครับคุณจำเริญ
ครับเสริมคุณรัฐพลว่าตำรวจ2คนใน4คนคนหนึ่งที่ถูกตั้งข้อหาเนี่ยเคยมีประวัติเคยถูกร้องเรียนจากประชาชนมาก่อนนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งคนที่2เนี่ยเคยมีประวัติเหมือนกันแล้วว่าทางนครรัฐบาลของนครมินนาโพลิสเนี่ยก็ได้มีการจ่ายค่าเสียหายอะไรไปแล้วแต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่า2คนเคยมีประวัติการเรื่องการใช้กำลังนะครับต่อจากเรื่องของมินนาโพลิสเนี่ยก็มาที่ประธานาธิบดีทรัมป์เจ้าตัวเองเนี่ยเมื่อคืนวันพฤหัสต่อเนื่องเช้าวันศุกร์เนี่ยได้ทวีตซึ่งก็เป็นทวีตร้อนนะครับสนับสนุนกับผู้ว่าของรัฐมินนิโซตาแล้วก็กล่าวถ้อยคำเหมือนกับว่าจะยุยงส่งเสริมบอกใช้ถ้อยคำบอกว่าถ้าเผื่อการปล้นสะดมการขโมยข้าวของเริ่มขึ้นเนี่ยการยิงก็จะเริ่มขึ้นเลยอันนั้นก็จะเป็นรายละเอียดเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อในช่วงที่พูดถึงเรื่องทวิตเตอร์แต่วันนี้เองเนี่ยทั้งที่เจ้าตัวผู้นำสหรัฐเนี่ยได้ทวีตจุดประกายอะไรบางอย่างไปแล้วเมื่อคืนเนี่ยนะครับวันนี้ในช่วงบ่ายวันนี้เองที่ทำเนียบขาวผู้นำสหรัฐออกมาแถลง ผู้สื่อข่าวของ CNN บอกตอนนี้ไม่เรียกว่าเป็นการแถลงข่าวตอบคำถามสื่อมวลชนแล้วเพราะไม่มีการตอบคำถามไม่ใช่เป็น press conference ต่อไปเป็น statement reading มาออกมาอ่านคำแถลงอย่างเดียวนะครับแล้วก็วันนี้ผู้นำสหรัฐเนี่ยก็เป้านะครับก็คือจีนกับฮ่องกงก็เริ่มโดยการกล่าวตำหนิจีนบอกว่าจีนเนี่ยโกงเอารัดเอาเปรียบสหรัฐมานานขโมยทรัพย์สินทางปัญญาฉกฉวยประโยชน์จากสถานะการเป็นประเทศกำลังพัฒนาในองค์การการค้าโลกแล้วก็ไม่เคยมีใครทำมาก่อนมีรัฐบาลของท่านเองเนี่ยที่มาจัดการกับเรื่องนี้อย่างจริงจังก็จากเรื่องจีนก็ไปแตะเข้าองค์การอนามัยโลกก็ตำหนิจีนว่าให้เงินสนับสนุนน้อย40ล้านในขณะที่สหรัฐเนี่ยให้ตั้ง400กว่าล้านแต่มีอิทธิพลครอบงำองค์การอนามัยโลกก็เลยผู้นำสหรัฐก็เลยประกาศว่าสหรัฐเนี่ยจะตัดความสัมพันธ์กับองค์การอนามัยโลกนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าในรูปแบบไหนจะถอนตัวจากการเป็นสมาชิกหรือจะเลิกให้เงินยังไม่มีรายละเอียดแต่ว่ากล่าวหาเพราะว่าองค์การนี้ถูกครอบงำโดยจีนมากเกินไปเสร็จแล้วจากเรื่องจีนที่ตำหนิแล้วก็ไปถึงองค์การอนามัยโลกประธานาธิบดีทรัมป์ก็เอาไพ่ใบสำคัญขึ้นมาก็บอกว่าการที่จีนออกกฎหมายความมั่นคงแล้วจะไปใช้ในฮ่องกงเนี่ยจะทำให้ฮ่องกงเนี่ยเสียสถานะของการปกครองตนเองได้ด้วยตนเองเสียสถานะนะครับก็จะมีการลงโทษนะครับจีนกับฮ่องกงแต่มาตรการที่ชัดเจนที่สุดที่ออกมาพูดก็คือว่าจะมีการเพิกถอนหรือระงับสิทธิพิเศษด้านการค้าที่สหรัฐเคยให้ไว้กับฮ่องกงนะครับยังไม่ได้มีรายละเอียดแต่ว่าเดี๋ยวคุณรัฐพลอาจจะเพิ่มเติมได้ว่าเป็นอะไรนะครับรวมทั้งก็ยังได้พูดด้วยว่าอาจจะมีการใช้มาตรการลงโทษกับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลจีนกับของฮ่องกงห้ามการเดินทางเข้าสหรัฐแล้วก็ไปแตะเรื่องนิดนึงบอกว่าจะต้องมีการกวดขันมากขึ้นสำหรับบริษัทของจีนที่นำหุ้นเนี่ยมาขายหรือมา listed ในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐจะต้องมีมาตรการมาตรฐานที่เข้มงวดไม่ให้เป็นการเอาเปรียบคนอเมริกันด้วยก็เป็นภาพรวมแต่ยังไม่มีรายละเอียดมากเท่าไหร่ที่ประธานาธิบดีทรัมป์มาเหมือนกับอ่านคำแถลงแล้วก็ไม่ตอบคำถามสื่อมวลชนแล้วก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องของเหตุการณ์รุนแรงที่มินเนโซตาเลยถึงแม้ว่าจะมีการทวีตก่อนหน้านี้แล้วก็หลายฝ่ายเห็นว่าเป็นการส่งเสริมให้ชาติมีการใช้กำลังรุนแรงครับคุณรัฐพลครับ
แม้จะออกมาอ่านแถลงการเราก็เดินจากไปแต่จริงก็มีข้อสะกิดใจนะครับเพราะว่าทางการจีนเนี่ยมีการประชุมนะฮะของพรรคคอมมิวนิสต์แล้วก็มีการใช้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติต่อฮ่องกงซึ่งนั่นก็หมายถึงว่าผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลปักกิ่งนั้นเสี่ยงสุ่มเสี่ยงต่อการถูกปรับปรามโดยรัฐบาลของจีนนะฮะซึ่งถ้ามองไปเนี่ยความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและจีนเนี่ยปรากฏว่าฮ่องกงนี้นั่งอยู่ตรงกลางเลยเจ็บทั้งสองฝ่ายเพราะว่าการที่สหรัฐบอกว่าเราจะตัดสิทธิพิเศษต่างๆเรื่องการค้าที่เกี่ยวกับฮ่องกงนั้นก็เพราะว่าฮ่องกงมีความใกล้ชิดกับจีนมากขึ้นคือมีความเป็นอิสระน้อยลงแต่ว่าคนเดือดร้อนก็คือฮ่องกงเพราะว่าเป็นฝ่ายที่สูญเสียใช่ไหมครับแล้วก็เจ็บจากโควิด-19 อยู่แล้วเนื่องจากธุรกิจท่องเที่ยวนี่ก็บาดเจ็บหนักและที่ฮ่องกงก็มีคนอเมริกันอยู่จำนวนมากก็คนอเมริกันมีหอการค้าก็บอกว่าต้องเป็นห่วงคนอเมริกันที่ฮ่องกงด้วยนะมีอยู่ 85,000 คนแล้วถ้าดูถึงเรื่องการค้าขายระหว่างฮ่องกงกับสหรัฐที่มูลค่า 80,000 กว่าล้านต่อดอลลาร์แล้วสหรัฐยังเป็นผู้ได้ดุลการค้าอีก 20,000 กว่าล้านนะเพราะนั้นเนี่ยการที่จะเรียกว่าใช้ไม้แข็งกับที่กระทบกับฮ่องกงเนี่ยผลเสียเกิดขึ้นทางเศรษฐกิจต่อสหรัฐก็มีนะฮะนั่นก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวฮ่องกงอยากใช้จุดนี้ไปพูดถึงเรื่องโควิด-19 สั้นๆนะครับเพราะว่าตอนนี้จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกเนี่ยใกล้ที่จะถึง6ล้านคนแล้วขณะที่ผู้เสียชีวิตนั้นมีกว่า 360,000 คนฮะจุดร้อนก็คือบราซิลอันดับ2ของโลกในจำนวนผู้ติดเชื้ออยู่ที่ 440,000 คนกับผู้เสียชีวิตราว 26,000-27,000 คนและแถมจะเตรียมเปิดประเทศอีกวันที่1มิถุนายนขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตรายวันนี้เกิน 1,000 มา2วันแล้วครับคุณจ
ำ
เป็นก็จริงๆแล้วตัวอย่างที่คุณรัฐพลพูดถึงมาตรการที่สหรัฐจะใช้กับฮ่องกงเนี่ยก็มีคำไทยที่คล้ายๆกันเขาพูดว่าหยิกเล็บก็เจ็บเนื้อประมาณนั้นก็คือว่าทำอะไรแล้วก็สะท้อนกลับมาเข้าตัวนะครับซึ่งก็อย่างที่ว่าอันนั้นก็เป็นเรื่องที่จะสะท้อนกลับมาที่ ุรกิจอเมริกันแล้วก็คนอเมริกันยิกแล้วก็เจ็บเนื้อเนี่ยอีกตัวอย่างหนึ่งเนี่ยจะเป็นเรื่องของผู้นำสหรัฐกับ Twitter Accountที่ใช้ประโยชน์ซึ่งจะเรียกว่าเป็นผู้ใช้ Twitter ที่แบบมีชื่อเสียงมากที่สุดอาจจะมีคนติดตามมากที่สุดก็ได้นะครับแล้วเป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้กับเจ้าของแพลตฟอร์มเนี่ยที่ค่อนข้างจะยากลำบากจะสรุปให้ฟังตรงนี้ว่าความขัดแย้งระหว่างผู้นำกับ Twitter เนี่ยเริ่มมาพักหนึ่งละนะครับในเดือนเมื่อในเดือนต้นเดือนนี้ Twitter ก็มีนโยบายว่าข่าวคราวเรื่องโควิดมากมายที่เป็นข่าวปลอมเฟคนิวเนี่ยเขาก็พยายามจะตรวจตรานะครับทีนี้เมื่อวันอังคารเนี่ยประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้ทวีตนะครับตามสไตล์ก็กล่าวหาว่าการส่งบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์ซึ่งในอเมริกาเขาเรียกว่า mail in ballot นะครับซึ่งเป็นทางปฏิบัติที่มีมาตั้งนานแล้วเนี่ยนะครับทหารที่ไปทำงานอยู่นอกประเทศจะต้องส่งหรือคนที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้ก็ต้องส่งเนี่ยประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าการส่งบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์เนี่ยจะเป็นการโอกาสให้มีการโกงเลือกตั้งนะครับแล้วก็มีการระบุด้วยว่ารัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยกำลังทำแบบนี้ซึ่งรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยมันจะเป็นรัฐเดียวที่มีการให้ใช้การส่งบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์ Twitter ก็ได้มีการดำเนินการไม่ได้ถอดไม่ได้ลบทิ้งแต่เข้ามาติดป้ายเตือนบอกว่าคนที่อ่านทวิตตรงนี้เนี่ยไปเช็คข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับเหมือนกับว่าให้ข้อมูล2ด้านนะครับว่าข้อมูลที่แท้จริงเกี่ยวกับเรื่องว่าข้อกล่าวหาของประธานาธิบดีทรัมป์ว่าการส่งบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์แล้วมันทำให้เกิดการโกงเนี่ยมันมีรายงานการศึกษาการตรวจสอบแล้วเป็นยังไงบ้างพอ Twitter ได้เริ่มดำเนินการตรงนี้ปั๊บก็ติดป้ายนะครับเป็นตัวสีฟ้าแล้วก็ให้คนคลิกไปดูได้ประธานาธิบดีทรัมป์ก็โกรธมากเมื่อวันพฤหัสก็เลยออกมาบอกว่าออกคำสั่งผู้นำจะให้หน่วยงานของรัฐบาลกลางนะครับ Federal Commission Federal Communication Commission ก็เหมือนกับกสทช.ของเราไกลๆเนี่ยไปสำรวจดูกฎหมายเก่าฉบับหนึ่งซึ่งออกมานานแล้วและกฎหมายนี้เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยสมัยที่ธุรกิจอินเทอร์เน็ตกำลังจะเติบโตใหม่ๆเนี่ยมีขึ้นเนี่ยเพื่อจะปกป้องความรับผิดของกิจการผู้ให้บริการแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทั้งหลายเนี่ยปกป้องความรับผิดที่ทำโดยบุคคลที่3โดยเนื้อหาที่สร้างโดยบุคคลที่3แต่กฎหมายเนี่ยก็ไม่ได้มีการใช้มีการแบบว่าศาลก็บอกว่ามันขัดต่อเรื่องของการแสดงออกทางความคิดเห็นโดยเสรีอย่างไรก็ตามเนี่ยมันมีมาตราหนึ่งของกฎหมายนี้คือมาตรา230ที่ให้ความคุ้มครองผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์อยู่จากความรับผิดในเนื้อหาที่โพสต์โดยผู้ใช้ยังมีอยู่นะครับผู้นำสหรัฐก็บอกว่าจะให้หน่วยงานของรัฐบาลกลางเนี่ยไปตรวจสอบดูว่ามันมีกฎระเบียบอะไรที่จะแก้ได้ไหมที่จะไม่ให้ความคุ้มครองแพลตฟอร์มอย่างเช่น YouTube หรือว่า Facebook หรือ Twitter อีกต่อไปเพราะว่าผู้นำสหรัฐบอกว่าสื่อสังคมออนไลน์เหล่านี้เนี่ยไม่ให้ความเป็นธรรมกับตนอ้างว่ามีการปกปิดการแสดงความคิดเห็นทางเสรีลำเอียงไม่ให้โอกาสต่อผู้ที่มีความเห็นในทางอนุรักษ์นิยมที่จะแสดงความคิดเห็นนะครับคำถามสำคัญตอนนี้ก็คือว่ามีโอกาสความเป็นไปได้ไหมที่ผู้นำสหรัฐเนี่ยจะทำอะไรได้โดยการออกคำสั่งผู้นำบริหารนักวิเคราะห์ทางกฎหมายบอกว่ายากมากเพราะว่ามันเป็นกฎหมายการจะแก้กฎหมายจะต้องทำโดยรัฐสภาหรือคอนเกรสซึ่งทั้งฝ่ายรีพับลิกันกับฝ่ายเดโมแครตจะต้องเห็นด้วยงั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นการสำทับหรือเป็นการขู่แต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ยากหรือว่าจะมีผลในเรื่องนี้เนี่ยได้ยากอย่างไรก็ตามก็เป็นการซาวโวกันตอบโต้กันแล้วท้ายสุดล่าสุดเนี่ย อย่างที่พูดไว้ตอนต้นประธานาธิบดีทรัมป์ออกมาทวีตบอกว่าถ้าเผื่อการปล้นสะดมเกิดขึ้นการยิงก็จะเกิดขึ้นซึ่งเป็นถ้อยคำที่มีการใช้มาหลายสิบปีแล้วโดยหัวหน้าตำรวจในรัฐฟลอริดา Twitter ก็มีแอคชั่นอีกนะครับคือคราวนี้ก็เห็นว่าเป็นการส่งเสริมความรุนแรงก็เลยมีแอคชั่นซ่อนทวีตตัวนี้ของประธานาธิบดีทรัมป์เอาไว้ไม่ได้ลบออกเพียงแต่ซ่อนเอาไว
้
โดยให้เหตุผลว่ามันเป็นทวีตที่อาจจะส่งเสริมความรุนแรงแต่ไม่ได้ลบทิ้งเพราะว่าเห็นว่ายังอาจจะมีประโยชน์ต่อสาธารณชนนั้นถ้าคนที่อยากจะเข้าไปดูทวีตนี้จะต้องทำงานเพิ่มขึ้นคือต้องไปดูในไทม์ไลน์แล้วก็ไปคลิกนะครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นเกมนะครับตอบโต้กันไปมาระหว่างผู้นำสหรัฐซึ่งเป็นผู้ใช้ Twitter รายใหญ่กับ Twitter ซึ่งให้บริการ นะครับ
อ
ันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่น่าสังเกตว่ามันเป็นประเด็นระหว่างเสรีภาพในการแสดงออกเรื่องของการเซ็นเซอร์กับเรื่องของความพยายามที่จะควบคุมและก็จำกัดข่าวปลอมหรือว่าข่าวเรื่องข้อมูลที่ไม่เป็นจริงเนี่ยไม่ให้แพร่ระบาดไปไกลในยุคของโควิดหรือในบรรยากาศทางการเมืองที่เป็นอยู่ในปัจจุบันครับคุณรัฐบุรุษ
ครับสรุปก็คือว่าถ้าจะใช้อำนาจทางบริหารเนี่ยนะกฎหมายบอกว่าทำได้ยาก
ทำได้ยากเพราะมันเป็นกฎหมายที่จะต้องแก้โดยรัฐสภาแต่ผู้นำสหรัฐเนี่ยก็อาจจะไปในทางอ้อมก็คือให้ FCC หรือคณะกรรมการกสทช.ไกลๆเนี่ยไปดูกฎระเบียบว่ามีอะไรที่ทำให้มันรัดกุมเข้มงวดได้ไหมแต่ว่าในมาตรการที่จะไปคุมจริงๆหรือว่าให้บริษัทเหล่านี้จะต้องมารับผิดหรือว่าทำไม่ได้เนี่ยต้องออกมาเป็นกฎหมาย
ครับโอเคบริษัท Twitter ก็เป็นบริษัทเทคโนโลยีนะคุณดำเนินที่อยู่ในซิลิคอนแวลลีย์แล้วก็บริษัทคล้ายๆกันหลายแห่งก็มีนโยบายให้คนทำงานจากบ้านเป็นจำนวนมากนะคุณรัศมนมีเรื่องราวที่ว่าช่วงโควิด19เนี่ยได้สร้างบรรทัดฐานของการทำงานซึ่งบริษัทเทคหลายแห่งคิดว่าจะให้คนทำงานจากบ้านถาวรได้ซ้ำใช่ไหมครับ
ค่ะก็อันนี้จะเรียกว่าเป็นโอกาสในวิกฤตได้ก็ไม่แน่ใจว่าจะเรียกได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าการที่มีการระบาดของไวรัสแล้วก็บังคับให้ผู้คนเนี่ยจะต้องทำงานจากบ้านก็เป็นเวลานานเนี่ยทำให้หลายบริษัทก็เริ่มเห็นข้อดีของการที่ให้พนักงานทำงานจากบ้านเช่นกันก็มาเริ่มกันอย่างเจ้าแรกเลยค่ะอันนี้ทุกคนรู้จักกันแน่นอนก็คือ Facebook นะคะซึ่งทางมาร์คซักเคอร์เบิร์กค่ะก็บอกว่าเขาก็ตั้งเป้าไว้ค่ะว่าภายใน 5-10 ปีนี้เนี่ยก็อยากจะให้พนักงานของ Facebook นะคะประมาณ 50% เนี่ยทำงานจากบ้านกันอาจจะไม่ได้มาจากบ้านแต่ก็คือสามารถเริ่มที่ทำงานได้โดยที่ทักซักเคอร์เบิร์กค่ะก็บอกว่าไอเดียนี้นะคะนอกจากก็จะทำให้พนักงานเนี่ยเป็นที่พึงพอใจแล้วแต่ว่าก็ยังเรียกว่าเป็นการขยายฐานทางเศรษฐกิจด้วยโดยที่ซักเคอร์เบิร์กค่ะก็อธิบายว่าการที่ให้พนักงานต้องเข้ามาทำงานในออฟฟิศเนี่ยก็คือจะจำกัดจำนวนพนักงานที่มาทำงานเนี่ยแค่เป็นคนที่อยู่ในเมืองนั้นหรือว่าถ้าเป็นคนที่อยู่ต่างเมืองเนี่ยก็เป็นคนที่มีความพร้อมที่จะมาอยู่ในเมืองนั้นทำให้แต่โอกาสของคนที่มีความสามารถแล้วก็มีศักยภาพในการทำงานที่อาศัยอยู่ตามที่พื้นที่ต่างๆเนี่ยเข้ามาทำงานได้ก็ซักเคอร์เบิร์กเขาบอกว่าการที่อนุญาตให้พนักงานเนี่ยทำงานที่ไหนก็ได้เนี่ยก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้มีคนที่มีศักยภาพจากหลายๆที่เนี่ยก็มาทำงานกันได้มากขึ้นนะคะแล้วก็อีกบริษัทนึงค่ะที่เขาใช้คำนี้เลยเขาใช้คำว่าอาจจะเปิดพลักโอกาสให้พนักงานเนี่ยทำงานจากบ้านได้ตลอดไปก็คือทางทวิตเตอร์นี่เองค่ะซึ่งทางทวิตเตอร์เนี่ยก็เปิดโอกาสให้พนักงานก็คือสามารถเลือกได้ว่าจะทำงานจากบริษัทก็ได้แต่ที่ถ้าทำงานจากบริษัทเนี่ยทางทวิตเตอร์เนี่ยก็มีความพร้อมที่จะเตรียมจัดบรรยากาศบริษัทให้มีความเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยทางในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยด้านสุขภาพในช่วงการระบาดของไวรัสแต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าพนักงานเนี่ยอยากจะทำงานจากบ้านได้เนี่ยค่ะทางทวิตเตอร์ก็พร้อมที่จะสนับสนุนเต็มที่แล้วก็สามารถให้ทำงานได้ตลอดไปเลยด้วยไม่ใช่แค่เป็นในช่วงของการระบาดของไวรัสค่ะแล้วก็อีกบริษัทนึงค่ะก็คือเป็นบริษัทสแควร์ก็คือเป็นอีกบริษัทหนึ่งของCEO ของ Twitter ค่ะก็คือแจ็คดอร์ซี่เขาก็วางแผนไว้เหมือนกันค่ะว่าจะให้อนุญาตให้พนักงานเนี่ยสามารถทำงานจากบ้านได้ถึงแม้จะเป็นช่วงหลังจากที่การระบาดของไวรัสเนี่ยค่ะจะสิ้นสุดลงไปแล้วโดยที่ทางสแควร์เนี่ยเขาก็บอกว่าในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะที่พนักงานเนี่ยต้องทำงานจากบ้านจะต้องทำงานด้วยความจำเป็นเพราะว่าการระบาดของไวรัสแต่ทางสแควร์เนี่ยก็เห็นประสิทธิภาพแล้วก็ศักยภาพของพนักงานในช่วงการทำงานจากบ้านเนี่ยซึ่งอาจจะมีมากกว่าในช่วงของการทำงานจากบริษัทโดยสัมไปอีกบริษัทหนึ่งค่ะที่น่าสนใจที่บอกว่าจะบริการให้พนักงานทำงานจากบ้านได้เช่นกันก็คือทาง Shopify ค่ะซึ่ง Shopify เนี่ยเขาก็เป็นเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซค่ะสำหรับบริษัทขนาดเล็กซึ่งทาง Shopify เนี่ยตอนนี้เขาก็จะปิดออฟฟิศไปจนถึงปี2021หรือว่าปีหน้านั่นเองซึ่งภายในปีนี้นะคะทาง Shopify เนี่ยเขาก็จะมีการปรับเปลี่ยนตัวออฟฟิศค่ะที่เป็นตัวเขาเรียกว่า physical office ก็คือเป็นออฟฟิศที่เป็นทางกายภาพเนี่ยแหละแล้วก็หลังจากนั้นค่ะหลังจากปี2021เนี่ยเขาก็วางแผนว่าจะให้พนักงานส่วนใหญ่ของบริษัทนะคะสามารถทำงานจากบ้านได้แบบถาวรเลย okay. ก็คือทางค่ะ Shopify เนี่ย okay. เขาก็อธิบายไว้ว่าตอนนี้เนี่ยค่ะก็ยังจะให้พนักงานบางส่วนที่ทำงานจากบ้านจากที่บ้านเนี่ยก็คือยังเป็นส่วนน้อยแล้วคือเขาก็ต้องทำงานที่จะเชื่อมโยงกับในออฟฟิศเนี่ยโดยเชื่อมโยงกับทางอินเทอร์เน็ตแต่ว่าต่อไปนี้เนี่ยมันก็จะเป็นก็จะเรียกว่าเป็นบรรยากาศที่ต่างกันไปก็คือพนักงานที่ทำงานนอกออฟฟิศเนี่ยจะเป็นพนักงานที่เป็นกลุ่มส่วนใหญ่ละแล้วก็ทางออฟฟิศเนี่ยก็พร้อมที่จะส นับสนุนพนักงานที่ทำงานนอกออฟฟิศเนี่ยให้เป็นพนักงานกลุ่มของทางบริษัทค่ะ
ครับก็ข้อมูลจาก CNN นะพอคนออกมาจากช่วงทำงานจากบ้านเราเห็น reopening แล้วนะตอนนี้หลายๆรัฐแล้วก็หลายคนเนี่ยขยับมานานแล้วอยากจะไปออกกำลังกายบ้างล่ะน
ะ
อยากจะไปยกเวทบ้างล่ะอยากจะไปเล่นโยคะไปยิมบ้างล่
ะ
ทีนี้มันก็เป็นสิ่งที่เป็นสถานที่ที่คนก็กังวลว่ามีเชื้อโรคเยอะใช่ไหมคุณว่าขณะไปดูเป็นนักออกกำลังกายคนหนึ่งของวิโอเอมีอะไรแนะนำพวกเราบ้างครับ
ค่ะคือในฐานะคนหนึ่งที่ก่อนหน้าที่จะมีล็อกดาวน์ก็เคยไปใช้บริการฟิตเนสหรือยิมเนี่ยนะคะ
คร
ับ ก็ตอนนี้ก็คือในหลายๆรัฐในสหรัฐเนี่ยค่ะก็เริ่มมีการอนุญาตให้ฟิตเนสคลับหรือยิมเนี่ยเปิดทำการได้แล้วแต่คำถามสำคัญนะคะ2คำถามตอนนี้ก็คือว่าเปิดแล้วจะมีคนมาออกกำลังกายไหม2โอเคถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังคิดว่าจะกลับไปออกกำลังกายในฟิตเนสเนี่ยค่ะจะทำยังไงให้เซฟตัวเองมากที่สุดนะคะในคำถามแรกค่ะตามรายงานของ Bloomberg นะคะก็พบว่ามีฟิตเนสที่กลับมาเปิดแล้วมีสมาชิกกลับมาใช้บริการประมาณ 30-70% ก็มีในขณะที่ก็มีบางฟิตเนสที่ไม่สามารถกลับมาเปิดได้อีกเพราะว่าจากการสำรวจของฟิตเนสกับสมาชิกแล้วเนี่ยพบว่าหลายคนจะยังไม่อยากกลับมานะคะก็ฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็จะมีทั้งฟิตเนสที่สามารถเปิดได้และเปิดไม่ได้ส่วนคนที่รีบมาเป็นคนแรกในเมื่อฟิตเนสเปิดเนี่ยค่ะก็เรียกว่าเป็นพวกฮาร์ดคอร์นะคะที่แบบชอบออกกำลังกายมากแล้วต้องออกกำลังกายในฟิตเนสเท่านั้นส่วนคนที่หายไปแล้วอาจจะไม่ได้กลับมาอีกก็คือสมาชิกสูงวัยนะคะที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะติดโควิด-19 มากที่สุดนั่นเองทีนี้ค่ะถ้าคุณเป็นคนนึงที่กำลังตัดสินใจว่าเอ๊ะจะกลับไปดีไม่ไปดีนะคะก็ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อนะคะก็ให้คำแนะนำไว้ว่าหากจะจำเป็นต้องกลับไปจริงๆเนี่ยค่ะก็ให้ดูด้วยว่าฟิตเนสที่อยากกลับไปหรือว่าอยากไปจอยนั้นเนี่ยมีลักษณะดังต่อไปนี้หรือไม่ลักษณะที่หนึ่งที่สำคัญนะคะก็คือว่าเป็นฟิตเนสที่มีการระบายอากาศดีหรือไม่ซึ่งก็ดูได้จากว่ามีหน้าต่างที่สามารถเปิดได้ไหมมีพัดลมในนั้นไหมที่สามารถถ่ายเทอากาศได้นะคะ2ก็คือว่ามีสถานที่เพียงพอที่จะให้สมาชิกออกกำลังกายโดยระยะรักษาระยะห่างระหว่างกันได้หรือเปล่า3ก็คือหากมีโค้ชหรือว่าอินสตรัคเตอร์หรือว่าผู้สอนเนี่ยนะคะโค้ชใส่หน้ากากปิดไหมเพราะว่าโค้ชมักจะเป็นคนที่ต้องออกเสียงดังที่สุดในยิมนะคะแล้วคือถ้าไม่มีอะไรปิดปากเนี่ยละอองฝอยต่างๆมันก็จะออกมากระจายได้ไกล แต่นอกจากนี้นะคะคนที่จะไปเนี่ยค่ะก็ควรจะพยายามเลี่ยงชั่วโมง rush hour ที่คนไปออกกำลังกายเยอะๆแล้วก็ต้องแน่ใจว่าใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดอุปกรณ์ทั้งก่อนและหลังนะคะไม่ใช่แค่หลังใช้เท่านั้นแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองให้ดีคือตอนนี้ยิมเองก็มีการนำน้ำยาฆ่าเชื้อโรคนะคะมีการนำสารแสงอัลตราไวโอเลตมาทำความสะอาดอุปกรณ์โดยเฉพาะห้องน้ำด้วยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้แต่คำแนะนำอย่างนึงที่ผู้เชี่ยวชาญมีให้นะคะก็คือว่าตอนนี้ค่ะตราบใดที่ยังมีโควิด-19 เนี่ยการออกกำลังกายที่ดีที่สุดก็คือการออกกำลังกายนอกบ้านกลางแจ้งเช่นสวนสาธารณะหรือวิ่งตามทางเท้าตรงถนนหนทางนั่นเองนะคะเพราะว่า1คือเรายังสามารถควบคุมระยะห่างระหว่างตัวเราเองและคนอื่นได้2ก็คือว่าละอองฝอยที่มันออกมากับการหายใจอย่างหนักหน่วงของเราเนี่ยค่ะมันสามารถกระจายไปตามสายลมแสงแดดได้โดยที่ไม่ย้อนกลับมาหาเราอีกอะไรเงี้ยค่ะ
อันนี้เห็นด้วยอย่างผมออกไปวิ่งเนี่ยผมเห็นคนสวนมานี่ผมออกไปวิ่งกลางถนนเลยเว้นระยะห่างไว้ประมาณพยายามไม่ห่างอย่างน้อย3เมตร
ค
ือเขาไม่หลบผมหลบเขาว่าผมวิ่งกลางถนนเลย
รถก็ต้องหลบแล้วคุณจำเริญ
ผมจะเลือกเส้นทางที่แบบว่าเป็นวิ่งในทางที่รถสวนมาจะได้เห็นเส้นทางรถมาได้แล้วจะได้รู้ว่ามีรถมาหรือเปล่า
ก็แล้วก็เห็นเยอะด้วยว่าเดี๋ยวนี้คนใช้สถานที่นอกบ้านคือสวนสาธารณะเนี่ยเป็นที่ออกกำลังกายในท่าที่เราเดิมก่อนหน้านี้จะเห็นแต่ในท่าจากยิมถูกไหมกลายเป็นยิมกลางแจ้งแล้วก็อากาศปลอดโปร่งที่เป็นภาพใหม่ๆนะฮะช่วงโควิด-19
กลายเป็นการออกกำลังกายแบบ new normal เช่นกันคือตอนแรกๆเห็นก็อาจจะเอ๊ะไม่คุ้นใช่ไหมคะตอนนี้ก็เริ่มเห็นคนมาทำท่าแปลกๆในที่สาธารณะเยอะขึ้นคือในแง่นึงก็ต้องเห็นใจคนที่เขาไม่ชอบหรือไม่สามารถออกกำลังกายกลางแจ้งได้ใช่ไหมคะในพื้นที่ที่แออัดก็ต้องไปฟิตเนสในแง่หนึ่งเจ้าของธุรกิจฟิตเนสก็ได้รับผลกระทบมากเช่นกันซึ่งคาดว่าปีนี้นะคะเฉพาะในฟิตเนสในอเมริกานี่
รายได้เนี่ยค่ะอาจจะลดลงไปถึงครึ่งนึงนะคะต่อให้กลับมาเปิดได้ก็ตามค่ะ
ครับโอเคขอบคุณมากครับคุณว่างคณาสำหรับข้อคิดต่างๆนะครับและคุณจำเริญด้วยนะฮะสำหรับการหาลู่วิ่งในถนนวันนี้พวกเราต้องลากันไปก่อนนะครับผมเป็นตัวแทนเรา4คนสวัสดีคุณผู้ฟังครับแล้วก็ติดตามเราได้ทั้งที่ Facebook VA ไทย YouTube VA ไทยแล้วก็เว็บไซต์ voathai.com พวกเราต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ครับและที่จบไปก็คือรายการจาก Voice of America ภาคภาษาไทยหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ